Sehemu ya nne ya matokeo, tokeo la saba, eleza athari za kina baba wa Toro. Kumbukumbu la Torati 14:28-29, 24:19-21, 26:12-13. Mnamo mwaka 2007, shirika liitwalo One Hope lilizindua utafiti wa miaka minne unaoitwa mitazamo na tabia za vijana ili kutambua maisha ya kweli ya kila siku ya vijana duniani kote. Kuanzia 2007 hadi 2011, zaidi ya vijana 151,000 wenye umri wa miaka 13-19 katika nchi 44 katika mabara matano walijibu maswali kuhusu maisha yao, mahusiano ya kifamilia, chaguo za maisha na imani. Huu ni utafiti mkubwa zaidi wa mitazamo na tabia za vijana duniani kuwahi kufanyika. Moja ya matokeo muhimu katika ripoti hiyo ni kwamba watoto na vijana wengi hawaishi na baba zao, au hawaoni baba zao mara chache, au hata wanapoishi nao huwa hawatumii muda mwingi pamoja nao. Ripoti hiyo ilifichua kwamba wengi wa wale waliohojiwa hawana muda, na kama wakiwa nao ni chini ya saa moja kwa wiki kuzungumza na baba zao kuhusu mambo muhimu. Katika ripoti ya Sylvia Ann Hallett kwenye tovuti ya UNICEF yenye kichwa utekelezwa kwa watoto katika mataifa matajiri, matokeo yanaonyesha wasiwasi mkubwa. Utafiti wa hivi majuzi umegundua uhusiano wa kutisha kati ya wazazi wa Toro na matatizo mbalimbali ya kitabia kwa watoto. Ingawa ustawi wa watoto unaathiriwa na shinikizo mpya na kali zaidi la kazi, pia unahatirishwa na viwango vya talaka vinavyoongezeka, ongezeko kubwa la watoto wanaozaliwa nje ya ndoa, na ongezeko la kushangaza la idadi ya kaya zisizo na baba. Licha ya ufahamu wetu mpya wa kuvunjika kwa familia, kupata talaka na familia za mzazi mmoja pamoja na kutoweka kwa baba zao, mambo haya bado ni changamoto. Katika kipindi cha muongo mmoja uliopita, utafiti umeonyesha madhara ya talaka kwa watoto na wakubwa na ya kudumu. Mbali na matokeo ya kihisia, kuna uthibitisho unaongezeka kwamba kuvunjika kwa familia na kina baba, kutokuwepo, kuchangia kutofanya vizuri kielimu na kutofaulu. Gazeti la Daily Mail la Uingereza liliripoti kuwa kukua bila baba kunaweza kubadilisha kabisa muundo wa ubongo na kutokeza watoto ambao ni wakali na wenye hasira sana. Wanasayansi wameonya watoto wanaolelewa na mama asiye na mwizi wana hatari kubwa zaidi ya kuwa na tabia potofu, kama ni pamoja na matumizi mabaya ya dawa za kulevya. Utafiti mpya unapendekeza pia anahofiwa kwamba kukua katika familia isiyo na baba kunaweza kuwa na athari kubwa kwa binti kuliko mtoto wa kiume. Katika makala yenye kichwa mabinti wasio na baba, jinsi kukua bila baba kunaathiriwa wanawake, MK na Mayers anashirikisha namna sita ambazo binti anaweza kuathiriwa na baba asiyejihusisha na maisha yake. Moja, mabinti wasio na baba wanapata shida kujithamini. Mbili, mabinti wenye baba wa Toro wanatatizika katika kujenga na kudumisha mahusiano. Tatu, wanawake walio na baba wa Toro wana uwezekano mkubwa wa kuwa na matatizo ya ulaji. Nne, mabinti wa baba wasio kuwapo wana uwezekano mkubwa wa kuwa na msongo wa mawazo. Tano, mabinti wasio na baba wana uwezekano mkubwa wa kuanza kujamiana mapema. Sita, mabinti walioachwa wanahusika na uharibifu. Nchini Marekani, vituo vya kidhibiti na kuzuia magonjwa vinasema kwamba asilimia 85 ya watoto wote wanaonyesha matatizo ya tabia wanatoka katika nyumba zisizo na baba. Katika tasnifu yake yenye kichwa watoto walio katika mgogoro, sharti na mikakati kwa kanisa la Afrika Kusini, Biv van Rensburg anasema kwamba matokeo ya kupuuza kutofundisha maadili ni pamoja na kuenea kwa VVU na mimba za watoto na kusababisha kuongezeka kwa idadi ya yatima na kaya zinazoongozwa na watoto, mitazamo ya kutowajibika hasa ya wanaume wa Toro kutochukua majukumu ya familia pia imeathiri sana ustawi na afya ya familia. Kwa hiyo kanisa linapaswa kuwa likifanya nini ili kusaidia kutatua mgogoro huu? Ni dhahiri kwamba mchungaji anahitaji kufundisha kutaniko kanuni za Biblia za malezi bora. Hali ya kiroho ya watoto ulimwenguni, ambayo ilinirejea hapo awali, ilitolea mapendekezo yafuatayo kwa mkakati wa kushughulikia mahitaji yao kulingana na takwimu zilizokusanywa. Programu za ufuasi zinazotumia kanuni za kibiblia katika maeneo muhimu ya malezi ya maadili ya kijamii zinapaswa kuendelezwa mifumo ya familia lazima ipate usaidizi. Makanisa yanapaswa kuandaa wazazi ili kuwaelekeza watoto wao kwa njia ya mafundisho na mfano wa kuigwa, na kutoa malezi kwa watoto yatima au maonoleo na wazazi mmoja. Ripoti hiyo inaeleza zaidi kwamba makanisa yanapaswa: moja, kukuza mawasiliano yenye afya kati ya familia; mbili, kuruhusu vijana kuuliza maswali yanayoonekana kama ni mwiko wa kuhusu maswala kama vile mimba za utotoni, ushoga na ngono; tatu, kusahihisha mitazamo ya mashujaa wa vyombo vya habari ambao ni mifano mibaya ya kimaadili; nne, kushughulikia hali halisi ya uhalifu, umaskini na mazingira mabaya ya kijamii sehemu ya maendeleo kamili; tano, kufikiri namna ya kushirikiana na mashirika ya maendeleo ya jamii; sita, kufikiri namna ya kushirikiana na serikali. Ili kufanya haya yote yatimie, uongozi wa kanisa lazima ufanye kila juhudi kuhivi mahitaji ya watoto na vijana wanaoumia, kwa kupanga kwa makusudi, kutoa fedha zinazohitajika kwa mawazo ya ubunifu kwa ajili ya utekelezaji wa kijamii na ushirika wa kusanyiko. Hatimaye, kanisa lina wajibu muhimu kwa wale ambao hawana wazazi kabisa, yani yatima. Titus 2:9-2:47 anasema kuwa uelewa wa kibiblia juu ya yatima, kwa unajumuisha watoto ambao wametekelezwa, wamenyanyaswa, waliotekelezwa au kudhulumiwa. Anasema kwamba sheria ya Agano la Kale iliagiza watu watoe mahitaji ya kimwili ya yatima na wajane ambao walipaswa kulishwa kutokana na zaka ya mwaka wa tatu, Kumbukumbu la Torati 14:28-29, 24:19-21, 26:12-13, kutoka kwa miganda iliyosahulika shambani, kutoka kwa matunda Mungu aliamuru kuachwa kwenye miti na mizabibu. Kanisa linapaswa kutambua kwamba kwa kuwa tumeagizwa kuwatunza yatima, tukishindwa kufanya hivyo tutatenda dhambi. Mpendo mwezeshaji, kufika mwisho wa matokeo haya, wanafunzi wanapaswa kuwa na uwezo wa kueleza athari za baba watoro. Wanapaswa kuona kwamba Mungu awajali yatima na kwamba kanisa lina jukumu la kuwaelimisha akina baba juu ya wajibu wao na kutunza mayatima.